The Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ចំនួនមនុស្សស្លាប់ក្នុងរយៈចំនួនខ្ពស់ថ្មីមួយមនុស្សរាប់សិបនាក់បានត្រូវជន់លៀសចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរទំនិញថៃបន្ទាប់ពីខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់សម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏20នាក់ដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំការពារការបណ្តេញសាកសីនៃការចាប់ប្រកាន់ដាក់ហូតលោកចេញពីតំណែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលដាក់ឈ្មោះថ្មីឲ្យក្រសួងឧស្សាហកម្មដោយសង្ឃឹមថានឹងជំរុញការបង្កើតថ្មីការពន្យារពេលឈប់សម្រាកនៅចិនដោយសារមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីអាចធ្វើឲ្យអាក់ខានដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់រដ្ឋមួយនៅអូស្ត្រាលីនឹងពិនិត្យមើលទូនីតិនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុចំពោះវិបត្តិភ្លើងឆេះព្រៃលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមេរោគកូវីដ -19 បានផ្ដាច់ផ្ដោលជីវិតមនុស្ស68នាក់ក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដែលជាការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល1ថ្ងៃនៅពេលដែលមេរោគនេះបានបន្តធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលស្លាប់ថ្មីនេះមានពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងវូហាននៃប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះផ្ទុះឡើងនៅមេរោគនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីនៅឯស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញស្ថានទូតអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិកអាយុ60ឆ្នាំបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈពលរដ្ឋជប៉ុនម្នាក់ក៏បានត្រូវរាយការណ៍ថាបានស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងវូហានដោយសារជំងឺរលាកសួតដូចជាបណ្ដាលមកពីវីរុសកូវីដ -19ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយมันមានការបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន100លានដុល្លារដល់ប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយមេរោគកូវីដ -19 ដល់បលៃនេះដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាលដាលនៅពេលដែលចំនួន22នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិននោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បានធ្វើការប្រកាសការពីថ្ងៃសុក្រដោយនិយាយថាការសន្យារួមជាមួយជំនួយមនុស្សធម៌ដែលមានប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារដោយផ្នែកឯកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញពីការដឹកនាំដ៏ខ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់ការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសរសើរការខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគកូវីដ -19 នៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីស៊ីប្រឈមការរិះគន់ដ៏ខ្លាំងបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់វិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលតាក់ទិននឹងមេរោគនោះដែលបានចេញការព្រមានភ្លាមៗអំពីការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគដល់បលៃនេះបន្ទាប់ពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសរសើរការឆ្លើយតបរបស់ចិនហើយបាននិយាយថាលោកស៊ីបានដឹកនាំអ្វីដែលនឹងខ្លាយជាកិច្ចប្រតិបត្តិការជោគជ័យបំផុតមួយពួកអ្នកទិញទំនិញដែលមានការភ័យខ្លាចរាប់សិបនាក់បានត្រូវគេជន់លៀសចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរទំនិញថៃមួយកន្លែងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលដែលប៉ូលីសដែលប្រដាប់ដាវអាវុធបាននិយាយថាពួកគេបានដណ្ដើមការកាន់កាប់មជ្ឈមណ្ឌលនោះពីខ្មាំងកំភ្លើងម្នាក់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏20នាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែពួកអាជ្ញាធរថៃមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតស្ដីពីទីកន្លែងរបស់អ្នកវាយប្រហារដែលជាមន្ត្រីកងទ័ពថ្នាក់ទាបម្នាក់មានឈ្មោះថាចាក្រប៉ាន់ថូម៉ានោះទេមានការភ័យខ្លាចថាអ្នកបាញ់ប្រហារនោះអាចជាយាមលាក់ខ្លួនក្នុងចំណោមមនុស្សដែលភ័យស្ទន់ស្លោប៉ូលីសមកពីផ្នែកបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋកម្មបានជំរុញឲ្យពួកអ្នកទិញទំនិញដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនលើកដៃរបស់ពួកគេនឹងផ្ដល់អត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេឲ្យអាជ្ញាធរនិងជន់លៀសពួកគេចេញ មុនដំបូងជន់ដៃដល់ចាក្រប៉ាន់បានផ្សាយការបាញ់ប្រហារតាមការចុះផ្សាយលើ Facebook ដែលបានរៀបចំផែនការនៃការវាយប្រហារនោះចេញពីបន្ទាយទីហានទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរដែលពួកអ្នកទិញចំណេញដែលមិនដឹងពីចំនួនបានជាប់នៅក្នុងនោះលោកកុងជីបតន្ត្រាវណិចអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសថៃបាននិយាយថាមានមនុស្សស្លាប់ប្រហែល20នាក់លោកបាននិយាយទៀតថាប៉ូលីសកងកម្លាំងដូទីហាននិងពួកអ្នកបាញ់ត្រង់កំពុងឡោមព័ទ្ធទីកន្លែងនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាមនុស្សប្រហែល10នាក់ដែលមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបានស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យរួចទៅហើយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានការពារការសម្ដែងរបស់លោកបណ្ដេញមន្ត្រីយោធាម្នាក់ដែលបានផ្ដាល់ផោះតាំងប្រឆាំងនឹងលោកក្នុងអំឡុងនៃការស៊ើបអង្កេតចោតប្រកាន់ទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងវរៈសេនីតូអាឡិចសាន់ដឺវីនមែនបានត្រូវគេនាំចេញពីសេតាវិមានកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលនៅទីនោះលោកបានធ្វើការនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិជាអ្នកជំនាញខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមេធាវីរបស់លោកបានហៅចំណាត់ការនេះថាជាសកម្មភាពសងសឹកដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានរួចការចោទប្រកាន់ដោយព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវីនមែនបានមានវត្តមានក្នុងអំឡុងនៃការនិយាយទូរស័ព្ទដល់ល្បីល្បាញមួយកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសុំឲ្យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បើកការស៊ើបអង្កេតលោក Joe Biden គូសត្រូវខាងនយោបាយរបស់លោកពួកសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានប្តឹងចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីទម្លាក់ពីតំណែងស្ដីពីការរំលោភអំណាចនិងការរារាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាបានជជែកឲ្យហេតុផលថាការនិយាយទូរស័ព្ទនោះជាផ្នែកមួយនៃការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ខំឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តបរទេសដែលមានភាពទន់ខ្សោយដែលមានសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីជួយលោកប្រធានាធិបតីបោកប្រាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាទេសចរចិនរាប់ពាន់នាក់បាននៅជាប់គាំងនៅលើកោះបាលីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហាក់ដូចជាមានការសប្បាយរីករាយដើម្បីបន្តការឈប់សម្រាករបស់ពួកគេនៅពេលដែលទេសចររាប់សិបនាក់ទៀតបានជិះយន្តហោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងវូហានដែលមានមេរោគកូវីដ-19នោះវិញនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីយន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរ189កៅអីត្រូវបានស្នើឲ្យដឹកទេសចរជនជាតិចិនប្រហែល3000នាក់ដែលបានជាប់គាំងនៅលើកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបន្ទាប់ពីប្រទេសនោះបានបញ្ឈប់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅជើងហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកមកទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានមនុស្សតែ61នាក់គត់រួមមានក្មេង12នាក់បានទទួលយកការស្នើនោះហើយបានជិះយន្តហោះតាមអាកាសចរ China Eastern Airlines ទៅកាន់ទីក្រុង Wuhan វិញជាទីកន្លែងមានការផ្ទុះឡើងនៅមេរោគដ៏ប្រឡាយថ្មីនោះ
សដីអឡូណេស្ដាប់ជីទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសៗនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មដែលត្រូវបានបំបែកចេញពីក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលកាលពីចុងឆ្នាំ2013បានទទួលការយល់ព្រមពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យប្តូរឈ្មោះថ្មីជាក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ការផ្លាស់ប្តូរនេះនឹងធ្វើឲ្យផ្នែកស្រាវជ្រាវខាងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងរបបគំឃើញថ្មីថ្មីឬនវានុវត្តន៍របស់កម្ពុជាទទួលបានប្រសិទ្ធភាពស្របតាមបរិបទនៃបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មចំនួនទី4លោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចបដូរឈ្មោះក្រសួងបច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ដើម្បីជំរុញឲ្យកម្ពុជាដើរទាន់បដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4និងពង្រីកសក្តានុពលរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតថ្មីការសម្រេចបដូរឈ្មោះនេះធ្វើឡើងតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ដែលទទួលបានការអនុម័តពីកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដំណាលគ្នានោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដល់សេចក្តីយល់ព្រមដល់សេចក្តីព្រាងអនុក្រឹត្យស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍យោងតាមសេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានដែលបានសរសេរលើគណនី Facebook របស់លោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មត្រូវបានអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ឲ្យប្ដូរឈ្មោះទៅជាក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាស្របទៅតាមបរិបទនៃបច្ចេកវិទ្យាវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជារបបកំហើញដែលកំពុងវិវត្តទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សមានជាលក្ខណៈសកលការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងធ្វើឲ្យផ្នែកស្រាវជ្រាវលើវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងរបបកំហើញផ្សេងៗឬនវានុវត្តន៍របស់កម្ពុជាទទួលបានប្រសិទ្ធភាពនឹងពង្រីកសក្តានុពលទូលំទូលាយក្នុងយុគសម័យបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតព្រមទាំងជំរុញនិងទាក់ទាញវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រឲ្យមានការរីកចម្រើននិងជំរុញការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាស្របតាមបរិបទនៃបដិវត្តឧស្សាហកម្មចំនួនទី4ឧស្សាហកម្មចំនួនទី4សំដៅទៅដល់ការបង្កើតបញ្ញានិម្មិតដែលបំពាក់នៅលើយានយន្តនិងឧបករណ៍ភ្ជាប់បណ្ដាញនោះដោយជាការប្រើប្រាស់សម្លេងដើម្បីបញ្ជាឲ្យមានចលនាណាមួយការកំណត់អត្តសញ្ញាណដោយផ្ទៃមុខឬក៏ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាក្នុងវិស័យសុខាភិបាលជាដើម VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនិងលោកអ៊ុំសុថា2013ដោយមានរដ្ឋមន្ត្រីលោកចោមប្រសិទ្ធដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រោយការបំបែកក្រសួងនេះមកលោកសុយសាមអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលបានមកកាន់ការជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវប៉ាសទ័រ51ចំណែកលោកចោមប្រសិទ្ធបានបន្តគ្រប់គ្រងក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះនរោត្តមយោងតាមព័ត៌មានសង្ខេបដែលបានសរសេរលើគណនី Facebook របស់លោកផៃស៊ីផានមានការពិគ្រោះយោបល់ពិភាក្សាលើការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ក្រសួងដែលទើបបានបដូរឈ្មោះថ្មីនេះពីសំណាក់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធចំនួន15រដ្ឋសភានឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តថានឹងទទួលយកការបដូរឈ្មោះក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដោយឡែកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃសុក្រដដែលនេះបានអនុម័តគម្រោងសាងសង់ទីកន្លែងផលិតធម្មពលមួយចំនួនរួមមានគម្រោងអភិវឌ្ឍរោងចក្រអគ្គិសនីដោយខ្ញុំថ្មកម្លាំង265មូលពីរោងចក្រអគ្គិសនីខ្ញុំថ្មខេត្តឧត្តរមានជ័យមកអនុស្ថានីយ៍សៀមរាបនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍរោងចក្រអគ្គិសនីដោយខ្ញុំថ្មកម្លាំង700មេហ្គាវ៉ាត់នៅស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងនិងការអនុវត្តបន្តទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ទីក្រុងកងតុងជាដើមបានចេញបញ្ជាឲ្យកន្លែងអាជីវកម្មនានាបន្តបិទទ្វាររហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈខាងមុខដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរអាចទប់ទល់នឹងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីអ្នកស្រីជួយស្វាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ខេត្តនិងទីក្រុងមួយចំនួនរបស់ប្រទេសចិនដូចជាទីក្រុងសៀងហៃទីក្រុងកួងតុងនិងទីក្រុងជៀងស៊ូជាដើមបានបញ្ជាឲ្យបិទកន្លែងអាជីវកម្មនានានៅក្នុងពេលប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដែលមានរយៈពេលពេញមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនិងបន្តបិទរហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈខាងមុខនៅក្នុងខេត្តហ៊ូប៉េដែលជាកន្លែងនៃការផ្ទុះមេរោគកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីកន្លែងអាជីវកម្មនានានៅតែបន្តបិទទ្វាររហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈខាងមុខការបន្តបិទទ្វារនេះគឺជាការពន្យារពេលរយៈពេល2សប្តាហ៍បន្ថែមទៀតបន្តពីការឈប់សម្រាកសម្រាប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនការបន្តបិទទ្វារនេះធ្វើឲ្យកន្លែងអាជីវកម្មនានានៅក្នុងប្រទេសចិនរួមទាំងកន្លែងអាជីវកម្មមកពីកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលពួកគេចាប់ផ្ដើមគិតពីលទ្ធភាពនៃការអាក់ខានដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចិនបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគប្រភេទថ្មីនេះក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខលោកឆៃលៀនសឹងដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃសហព័ន្ធជាតិឧស្សាហកម្មចិន Chinese National Federation of Industries នៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថា
ដំណើរការរោងចក្រឡើងវិញនឹងធ្វើឲ្យមានការអាក់ខានដល់សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់
លោកឆៃលៀនសឹងបានបញ្ជាក់ថាកោះតៃវ៉ាន់មានកន្លែងអាជីវកម្មចំនួន 50,000 កន្លែងដែលកំពុងដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយក្នុងចំណោមនោះកន្លែងអាជីវកម្ម 1,000 កន្លែងមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងវូហាននិងមានមនុស្សជាង 2,000 អ្នកកំពុងធ្វើការនិងរស់នៅទីនោះក្រោយពីការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការពន្យារពេលឈប់សម្រាករោងចក្រផលិតកម្មរបស់តៃវ៉ាន់ជាច្រើនបានបដូរកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់ការបញ្ជូនទំនិញទៅឲ្យអតិថិជនដែលបញ្ជាទិញឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរការបញ្ជាទិញទៅឲ្យខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មផ្សេងទៀតនៅក្រៅប្រទេសចិនលោកឆៃលៀនសឹងបានបន្ថែមថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមែនអាចសម្របខ្លួនបានលឿននោះទេលោកបានបញ្យល់ដូចនេះថា
ក្រុមហ៊ុនដែលបានដាក់ខ្សែសង្វាក់
ផលិតកម្មរបស់ខ្លួននៅទូទាំងពិភពលោកអាចសម្របខ្លួនបានប្រសិនបើប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសចិនឈប់ដំណើរការខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមឬកន្លែងផ្សេងទៀតនឹងទទួលបន្តប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងបារម្ភគឺថាមិនមែនអាជីវកម្មទាំងអស់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្វែរការបញ្ជាទិញនោះទេអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគថ្មីនេះអាចត្រូវបានគេទប់ស្កាត់បានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ
ក្រុមហ៊ុន ABC Taiwan Electronics Corp គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលអាចសម្របខ្លួនបានយ៉ាងលឿនដោយបានបដូរខ្សែផលិតរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសចិនដោយបដូរទៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមដោយសារតែសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលោក Joseph Su ដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុន ABC Taiwan Electronics Corp បញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកំពុងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អាក្រក់ដែលបង្កឡើងដោយការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីនេះនឹងមានទំនុកចិត្តចំពោះការគ្រប់គ្រងដល់ការបញ្ជាទិញទាំងអស់ទោះបីជាខ្សែផលិតដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសចិនរបស់ខ្លួនមានការអាក់ខាននៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះក៏ដោយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកក៏មានការបារម្ភផងដែរលោកបញ្ជាក់ដូចនេះថា
យើងអាចងើបឡើងវិញបានលឿនប៉ុន្តែផលិតផលចាស់ៗរបស់យើងមួយចំនួនអាចផលិតបានតែនៅក្នុងប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះដែលនេះជាបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់មួយចំពោះយើងវាជាបញ្ហាដ៏លំបាកប៉ុន្តែយើងព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយ
លោកក៏បានព្រមានផងដែរថាឧស្សាហកម្មផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិករបស់ចិនអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកដោយសារតែឧស្សាហកម្មនេះភាគច្រើនមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងវូហានទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីបញ្ហានេះអាចជួយដល់ក្រុមហ៊ុននៅតៃវ៉ាន់របស់ខ្លួនប្រសិនបើការបញ្ជាទិញចាប់ផ្ដើមបដូរទៅក្រៅប្រទេសចិននោះលោក Kerr Gibbs ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាំងនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃបាននិយាយថាចំពោះអាជីវកម្មអាមេរិកកាំងដែលដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសចិនការពន្យារពេលឈប់សម្រាកនេះប្រកាសជាព័ត៌មានដ៏អាក្រក់សម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែវាបង្ហាញថាចិនកំពុងចាត់វិធានការត្រឹមត្រូវដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃមេរោគនេះលោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
14 days certainly doesn't help in terms of business performance but it's probably going to be more
ការជួបសម្រាប់ចំនួន14ថ្ងៃច្បាស់ជាមិនជួយដល់ដំណើរការជីវកម្មនោះទេប៉ុន្តែជាការពិតមនុស្សម្នាប្រហែលជានឹងមិនចង់ចេញទៅហាងទំនិញមណ្ឌលកំសាន្តនិងកន្លែងធំៗដែលមានមនុស្សម្នាច្រើននោះទេ
សហភាពពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនផងដែរថាការខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចនៅពេលនេះអាចនឹងមានខ្ពស់ជាងការខាតបង់នៅក្នុងការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគសារកាលពីឆ្នាំ2003ដោយសារតែប្រទេសចិនមានទួលនីតិកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់សកលលោកនិងដោយសារការប្រើប្រាស់ឯកជននៅក្នុងប្រទេសចិនមានការកើនឡើងច្រើនក៏ដូចជាដោយសារមេរោគថ្មីនេះងាយនឹងឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងពេលឈប់សម្រាកនេះសហភាពពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបនេះបានបន្ថែមថានៅក្រៅប្រទេសចិនបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបដែលការប៉ះពាល់នោះមានតាំងពីការអាក់ខានចំពោះសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់រហូតដល់ការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរការលក់ទំនិញរបស់អាជីវកម្មរបស់ចិនមានការធ្លាក់ចុះដោយសារតែមនុស្សម្នាស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះហើយហាងទំនិញនានានៅបន្តបិទទ្វារដោយសារតែការធ្វើដំណើររបស់អ្នកទេសចរចិនត្រូវបានលុបចោលក្រុមហ៊ុន Lion Travel Service របស់តៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបាត់បង់ទឹកប្រាក់ចំនួន $86,600,000គិតត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមករាកន្លងទៅនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរហាងដុតនំនៅតៃវ៉ាន់ដែលមានឈ្មោះថា85អង្សាសេបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃទី30ខែមករាកន្លងទៅនេះថាប្រហែលជា 25% នៃហាង7600កន្លែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិននឹងបិទដំណើរការអាជីវកម្មរហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈខាងមុខ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគេឃើញមានផលប្រយោជន៍ជាសក្តានុពលមួយសម្រាប់កោះតៃវ៉ាន់ដែលជាទីផ្សារសេវាកម្មកំសាន្តតាមកប៉ាល់ធំជាងគេបំផុតទី2នៅទ្វីបអាស៊ីកាសែត Liberty Times របស់តៃវ៉ាន់ដែលផ្សាយជាភាសាចិនកុកងឺបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាកន្លងទៅនេះថាកប៉ាល់ទេសចរ Spectrum of the Seas របស់ក្រុមហ៊ុន Royal Caribbean International កំពុងពិចារណាផ្លាស់ប្តូរទីតាំងចម្បងរបស់ខ្លួននៅទ្វីបអាស៊ីពីទីក្រុងសៀងហៃទៅកោះតៃវ៉ាន់នៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈខាងមុខនេះដោយសារតែការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគថ្មីនេះប៉ុន្តែលោកលីឈីយេប្រធានក្រុមហ៊ុន Chun Sing Travel Service ដែលជាភ្នាក់ងារបម្រើសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Royal Caribbean International នេះបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់អំពីព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ New South Wales និងពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុចំពោះវិបត្តិភ្លើងឆេះព្រៃដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការស៊ើបអង្កេតរយៈពេល6ខែនិងពិនិត្យមើលលើមូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃនិងវិធីដែលរដ្ឋ New South Wales បានត្រៀមខ្លួននឹងឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិនេះក្រុមស៊ើបអង្កេតនេះនឹងពិនិត្យមើលលើតួនាទីនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុចំពោះគ្រោះធម្មជាតិនេះព្រមទាំងផលប៉ះពាល់នៃគ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេលយូរនិងការខ្វះវិធានការត្រៀមខ្លួនដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដុតព្រៃនៅខែត្រជាក់ដែលនោះជាដំណើរការដែលធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យដីមានជីជាតិនិងដើម្បីរារាំងកុំឲ្យមានការឆេះព្រៃនៅរដូវក្តៅខណៈដែលការឡើងកម្ដៅផែនដីមិនមែនជាមូលហេតុផ្ទាល់ដែលបង្កឲ្យមានវិបត្តិភ្លើងឆេះព្រៃនៅអូស្ត្រាលីក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប្រមាណថាអាកាសធាតុដែលកាន់តែក្តៅនិងស្ងួតទៅអាចនឹងរួមចំណែកឲ្យមានការឆាបឆេះកាន់តែខ្លាំងនិងញឹកញាប់អ្នកស្រី Gladys Berejiklian អភិបាលរដ្ឋ New South Wales និយាយថាក្រុមស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យនេះចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ខ្លួននៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី1នៃខែកុម្ភៈនេះអ្នកស្រី Gladys Berejiklian និយាយថា
We want the process to be robust and comprehensive but we also want it to be meaningful
យើងចង់ឲ្យដំណើរការនេះជាដំណើរការពេញលេញនិងខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ឲ្យវាជារឿងមានប្រយោជន៍មួយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលអាចអនុម័តយកអនុសាសន៍ណាមួយមុនរដូវក្តៅក្រោយដែលអាចមានភ្លើងឆេះព្រៃ
ភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងរដ្ឋ New South Wales បានសម្លាប់មនុស្ស25នាក់ចាប់តាំងពីខែកញ្ញានិងបានបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរាប់ពាន់ខ្នងការស៊ើបអង្កេតនេះដឹកនាំដោយលោក Dave Owens ដែលជាអតីតស្នងការប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់និងអ្នកស្រីសាស្ត្រាចារ្យ Mary O'Kane ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វករមួយរូបទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនៅពេលភ្លើងឆេះព្រៃនៅតែបន្តកើតមានការរិះគន់ថាការស៊ើបអង្កេតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលវិបត្តិនេះនៅតែបន្តកើតមានលោក Scott Morrison នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីត្រូវបានគេថ្កោលទោសរបៀបរបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិភ្លើងឆេះព្រៃនិងការផ្ដល់តម្លៃតិចតួចដល់ទួលនីតិនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុចំពោះវិបត្តិភ្លើងឆេះព្រៃនេះលោកមិនទាន់បានប្រកាសពីការស៊ើបអង្កេតថ្នាក់សហព័ន្ធណាមួយនៅឡើយទេភ្លើងឆេះព្រៃនៅចុងសប្តាហ៍ទី1ក្នុងខែកុម្ភៈបន្តគម្រាមកំហែងដល់រដ្ឋធានីកង់បេរ៉ាអាញាធរបានប្រកាសពីភាពអាសន្នជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់
ហើយអាញាធរចិនវិញនៅមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស4នាក់មកពីទីក្រុងវូហានដែលជាទីកន្លែងផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ -19 ថ្មីដល់បាឡៃជនទាំងនោះបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅដើមសប្តាហ៍នេះសពតេសមានមេរោគកូវីដ -19 ហើយត្រូវបានគេបញ្ជូនកាលពីថ្ងៃពុធទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញมันមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ថាតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះស្ត្រីរូបនោះនៅពេលដែលស្ត្រីនោះបានទៅដល់ប្រទេសចិននោះទេពុតតាមប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្ស4នាក់ទៀតនៅមិនទាន់បានចាប់ខ្លួននៅឡើយការបញ្ជូនស្ត្រីរូបនោះត្រឡប់ទ ទៅវិញបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់បាននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនបានបញ្ជូនព័ត៌មានដល់ប្រធានប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាអំពីការស្វែងថ្មីនេះតាមលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈដែល VOA ផ្សាយជាភាសាភូមាទទួលបានអ្នកដាក់ក្របបៃអត្តឃាតម្នាក់បានចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះដែលទុកនៅខាងមុខមជ្ឈមណ្ឌលប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសយ៉ាងតិចណាស់ក៏6អ្នកដែរអ្នកវាយប្រហារនោះបានប្រើរថយន្តយោធាម៉ាហាំវីហើយការផ្ទុះនោះបានធ្វើឲ្យរងគ្រោះស្រុក Garish នៃខេត្ត Hemen ដែលមានចលាចលនេះតាមក្រុមមន្ត្រីនៅទីនោះដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកវាយប្រហារអត្តឃាតនោះចង់បណ្ដាលឲ្យមានការបង្ហូរឈាមហើយបានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះនៅជាប់នឹងខ្លួនបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានរកឃើញជននោះលោកបាននិយាយទៀតថាមន្ត្រីប៉ូលីសរបស់យើង6នាក់បានស្លាប់ហើយស្ពានមួយកន្លែងបានរងការខូចខាតជាដុំជាដុំពួកអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានទៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានមួយដែលនឹងវាស់ស្ទង់ប្រជាប្រិយភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលជាតិនិយមហិណ្ឌូរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនេះសន្យាធ្វើឲ្យជឿនលឿនច្បាប់សញ្ជាតិថ្មីដល់ចម្រុងចម្រាស់នោះការស្ទង់មតិសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុង New Delhi គឺជាការសាកល្បងលើដំបងនៃការបោះឆ្នោតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Modi បន្ទាប់ពីការអនុម័តច្បាប់នោះដែលពួកអ្នករិះគន់បានហៅថាជាការប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងទូទាំងប្រទេសកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសៀវីបានដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ថ្មីថ្មីពីក្រុមឧទាមនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីត្រួតត្រាផ្លូវ Highway ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសសៀរីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលដែលប្រទេសទួរគីបានបញ្ជូនកងទ័ពកាន់តែច្រើនឡើងចូលក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមនេះតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋនិងពួកសកម្មជនគណបកប្រឆាំងការវាយប្រហាររយៈពេលមួយសប្តាហ៍របស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបានធ្វើឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ដោយមានមនុស្សប្រហែល600,000នាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ក្រុមឧទាម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.